Ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Statele Unite, prima zi cu Joe Biden în frunte, ecourile apelului prezidențial la unitate, măsuri rapide de depășire a moștenirii administrației Trump. Noi scenarii și oferte politice pentru consolidarea puterii Maia Sandu. Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre viitorul Nistrului, amenințat de ambițiile energetice ale Ucrainei, dar și de alte rele omenești. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Curtea Constituțională a Moldovei a declarat neconstituțională legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, care oferea statut special limbii ruse. Legea fusese votată de Partidul Socialiștilor și de Partidul Șor. Partidul Socialiștilor condamnă cu fermitate decizia Curții Constituționale, considerând-o motivată politic și că nu ar corespunde cu spiritul statului de drept, se spune într-o declarație a partidului. În justificarea deciziei Curții, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a spus, cităm, Constituția Republicii Moldova prevede că limba română este limba de stat și nu conține sintagma de limbă de comunicare internetică, iar, cităm din nou, menționarea limbii ruse în Constituție are un caracter exemplificativ și nu conferă acestei limbi un statut deosebit de cel al altor limbi minoritare vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Hotărârea curții este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac. În Moldova au fost confirmate astăzi 670 cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care 5 sunt din import. Numărul cazurilor totale din Moldova a ajuns la 154.788. Numărul deceselor înregistrate la pacienții cu COVID-19 în Moldova este de 3.315. Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere astăzi cu ambasadorul american Derek Hogan și a transmis astfel felicitări cu ocazia investirii în funcția președintelui democrat Joe Biden. Potrivit unui comunicat al președinției, doamna Maia Sandu a spus că Statele Unite sunt un partener de încredere pentru procesele de dezvoltare și democratizare din Republica Moldova și că Moldova dorește aprofundarea cooperării cu Statele Unite în mai multe domenii. În comunicat se mai spune și că a fost discutată situația politică și economică din Moldova, criza din domeniul sănătății și nevoia finanțărilor externe pentru Moldova. Liderul socialiștilor moldoveni Igor Dodon a anunțat că a avut o întrevedere astăzi cu ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnetsov, și a discutat cu emisarul Kremlinului despre acordul dintre Republica Moldova și Federația Rusă cu privire la protecția socială a moldovenilor care trăiesc sau muncesc în Rusia, despre livrarea în Moldova a vaccinului rusesc împotriva coronavirus și extinderea regimului preferențial pentru exportul de produse agroindustriale moldovenești pe piața rusă. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, a decis că Rusia a comis încălcări ale drepturilor omului, inclusiv acte de tortură și de împiedicare a întoarcerii oamenilor la casele lor, după războiul de 5 zile cu Georgia din anul 2008, în urma căruia Georgia a pierdut controlul asupra regiunilor separatiste Osetia de Sud și Abhazia. Moscova a recunoscut cele două regiuni separatiste drept state independente. În verdictul de astăzi, CEDO a spus că aproximativ 160 de civili georgieni capturați de trupele rusești s-au confruntat cu acte umilitoare care le-au cauzat suferințe și au trebuit să fie considerate tratamente inumane și degradante, adăugând că prizonierii georgieni au fost supuși detenției arbitrare. Curtea a decis de asemenea că Rusia este responsabilă pentru împiedicarea întoarcerii mai multor cetățeni georgieni în Osetia de Sud sau Abhazia după război și a ordonat Rusiei să efectueze o anchetă adecvată și eficientă în aceste cazuri. CEDO a declarat că evenimentele din faza activă a ostilităților din timpul războiului nu intraseră în jurisdicția rusă și a declarat inadmisibilă această parte a cererii Georgiei. Președinta de la Tbilisi, Salome Zurabishvili, a salutat decizia instanței drept, cităm, o victorie pentru întreaga Georgie. Statul georgian este recunoscut ca fiind victima acestui război și este o mare realizare pentru țara noastră, a spus Zurabishvili. Liubov Sobol, avocata politicianului rus de opoziție, Alexei Navalny, a fost reținută de poliție astăzi pentru că a făcut un apel ca oamenii să iasă la un protest neautorizat pe 23 ianuarie. În sprijinul eliberării din arestul preventiv al liderului opoziției ruse, Alexei Navalny. Avocatul doamnei Sobol, Vladimir Voronin, a scris astăzi pe Twitter că poliția i-a oprit mașina clientei sale și a dus-o la o secție de poliție. Înainte de aceasta, trei bărbați fuseseră în apartamentul doamnei Sobol și încercaseră să-i transmită un avertisment scris de la parchetul din Moscova cu privire la protestul planificat. Anterior, un avocat al Fondului Anticorupție al lui Navalny, Vladen Los, care este cetățean belarus, a fost și el reținut pentru scurt timp și a fost informat că trebuie să părăsească Rusia înainte de 25 ianuarie. Alexei Navalny, cel mai proeminent critic al președintelui Vladimir Putin, a fost reținut la 17 ianuarie după ce a sosit în Rusia din Germania, după un tratament îndelungat cauzat de otrăvirea sa cu un agent Novichok în luna august. Navalny a înaintat apel față de decizia judecătorească de prelungire a arestării sale preventive. Susținătorii săi au făcut un apel pentru proteste în întreaga Rusie pentru sâmbătă, 23 ianuarie.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Politicianul democrat cu mare experiență, Joe Biden, fost vicepreședinte, a depus ieri jurământul ca președinte în fața Congresului de la Washington, promițând să fie președintele tuturor americanilor și să îndrepte alunecările din ultimii ani, când politica americană a semănat cu un război civil necivilizat. Ce șanse are Biden să împace o societate americană învrăjbită? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Alocuțiunea președintelui Joseph Biden la ceremonia de inaugurare a fost un apel la unitate, în condițiile în care țara e confruntată cu provocări unice și dificile. O pandemie care lovește odată la 100 de ani, o democrație pusă în pericol, o economie care se cere reconstruită, în condițiile în care numeroase persoane suferă în prezent din cauza bolii, lipsurilor materiale și șomajului. Biden a spus, citez, trebuie să respingem o cultură în care adevărurile sunt manipulate și chiar contrafăcute. El a continuat, săptămânile și lunile recente ne-au învățat un lucru. Există adevăr și există minciuni. Minciuni rostite de dragul puterii și profitului. Fiecare dintre noi are o datorie și responsabilitate ca cetățeni și ca americani și în special ca lideri care s-au angajat să onoreze Constituția și protejeze națiunea, să apărăm adevărul și să înfrângem minciunile. Președintele Biden s-a referit la toate aceste provocări, inclusiv incidentele de acum două săptămâni de la Congres, spunând că democrația a învins și că secretul reușitei stă în unitate. Uniți putem întreprinde lucruri mărețe, a arătat el. Biden a adăugat că politica nu trebuie definită de furie, spunând celor care nu l-au votat că au dreptul de a nu fi de acord, în maniere pașnice și fără să distrugă atât de necesară unitate. Avem nevoie unul de celălalt, a spus noul șef al executivului american. Adresându-se comunității internaționale, Joe Biden a arătat că Statele Unite se vor reangaja și contribui la alianțele sale, se vor reangaja pe plan global pentru a răspunde provocărilor zilelor noastre, nu celor trecute. Referindu-se la democrația americană, Biden a spus că este o națiune care nu a fost diminuată, dar care este un proiect neterminat, la care sunt permanent necesare contribuții de la lideri și populație. Referindu-se la vicepreședinta Kamala Harris, Biden a arătat că prima afroamericană, cu o parte a familiei provenind din sud-estul Asiei, este un simbol viu al speranței și progresului. Pe ansamblu, o ceremonie inaugurală spectaculoasă, dar și reținută, pentru momentul de mare seriozitate și gravitate pe care îl traversăm. Administrația Biden va trebui acum să se apuce imediat de treabă pentru că are multe crize imediate de rezolvat, prima prioritate fiind sfârșitul pandemiei, pentru ca țara și lumea să revină la viața normală. Ceremonia în sine a marcat începutul acestei atât de necesare normalități. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În primele ore de mandat, Joe Biden a parafat, așa cum promitea, câteva decizii importante, inclusiv pentru revenirea Statelor Unite în rândul țărilor implicate în rezolvarea provocărilor globale. Alexandru Iftode.
Noul președinte american a trecut de îndată la desfacerea celor făcute de predecesorul său Donald Trump în domenii din cele mai sensibile, schimbarea climei, imigrația, lupta cu pandemia de COVID-19. În prima sa zi, în noul post, Joe Biden a semnat, miercuri, 17 decrete, ordine executive. A dispus revenirea Statelor Unite în acordul de la Paris pentru limitarea emisiilor de gaze de seră, a abrogat interdicția de călătorie din câteva țări musulmane mari, a anulat decizia de retragere din Organizația Mondială a Sănătății. Nu avem timp de pierdut, a spus Biden, înainte de semnarea ordinelor executive la Casa Albă, adăugând că sunt doar primii pași. Readucerea Statelor Unite în acordul despre climă a fost o promisiune cheie făcută de Biden în campania electorală. Îndeplinirea ei a fost salutată neîntârziat de secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, oficialul amintind că țările responsabile de o jumătate din cantitatea emisiilor de gaze nocive de pe planetă s-au angajat în cadrul acordului să devină neutre din punct de vedere al poluării. Angajamentul de astăzi al președintelui Biden ridică această cantitate de la jumătate la două treimi, a mai spus Guterres. Donald Trump, care a criticat înțelegerea globală semnată de aproape toate țările lumii, a informat în 2019 Națiunile Unite despre intenția de retragere, aceasta fiind pusă în aplicare conform procedurii pe 4 noiembrie 2020, la o zi după alegerile prezidențiale americane. Ieșirea Statelor Unite din acord a însemnat, între altele, o scădere dramatică a contribuției financiare pentru ajutarea țărilor mai sărace să facă față schimbării climei. Noul președinte american i-a mai trimis lui Guterres o scrisoare informându-l că Statele Unite vor rămâne în Organizația Mondială a Sănătății, oprind procesul retragerii care a fost început de Trump și care urma să se încheie în luna iulie. Statele Unite vor fi participant de plin și lider global al eforturilor contra pandemiei de coronavirus, a spus Biden în scrisoare. În administrația Trump, Statele Unite au fost lider global după numărul de cazuri de infectare și de decese, coronavirusul răpind viața a peste 400.000 de americani. Noul președinte a mai semnat un ordin care obligă oamenii să poarte mască în clădirile și spațiile federale într-o încercare de a limita răspândirea infecției de COVID-19. Biden a cerut tuturor americanilor să poarte mască atunci când se află în spațiile publice, cel puțin în următoarele 100 de zile. Administrația Biden are ca obiectiv să administreze 100 de milioane de doze de vaccin în această perioadă. Purtarea măștii, a spus Biden pe Twitter, este un act de patriotism care poate salva multe vieți. Noul președinte spusese deja că va face presiune asupra Congresului pentru adoptarea de ajutoare suplimentare de 1,9 trilioane de dolari pentru americanii afectați economic de pandemie și pentru relansarea economică. De asemenea, noul președinte american a dispus oprirea construcției unui zid la granița cu Mexicul, aplicând o lovitură celei mai cunoscute politici a lui Trump, care avea scopul să oprească intrarea imigranților sud-americani în Statele Unite.
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a admis astăzi sesizarea împotriva folosirii sporite a limbii ruse în administrație, respingând noile prevederi cuprinse într-o lege adoptată luna trecută de majoritatea parlamentară alcătuită din socialiști, ajutați de deputații lui Șor și de cei din Grupul pentru Moldova. Mai multe despre deznodământul deliberării ținut astăzi pe fondul unor mici proteste în relatarea primită de la Ala Ceapai.
Magistrații Curții Constituționale au ajuns la concluzia că legea privind funcționarea limbilor vorbite în Republica Moldova, în forma votată la finele anului trecut, încalcă articolul 13 din Constituție, care stipulează expres că limba de stat este limba română și mai prevede că statul recunoaște și protejează în egală măsură limbile minorităților etnice. Legea contestată nu doar că oferă limbei ruse un statut privilegiat în raport cu alte limbi minoritare, mai și poziționează limba rusă la nivelul limbei de stat, ceea ce contravine legii supreme, a explicat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole. Totodată, Constituția nu prevede sintagma limbă de comunicare interietnică atribuită limbii ruse, a precizat Manole.
Legea contestată îi acordă limbii ruse un statut similar cu cel al limbii române.
Domnica Manole a mai precizat că magistrații s-au condus inclusiv de datele celui mai recent recensământ, cel din 2014, care arată că pentru aproape 80% dintre cetățeni, limba maternă este română, glotonimul acesta incluzând și limba moldovenească, a precizat președinta Curții Constituționale. Limba rusă este vorbită de aproape 10% dintre cetățeni, fiind urmată de limba găgăuză, ucraineană și bulgară. În aproape jumătate din raioanele țării, ponderea limbei ruse și cea a celei ucrainene nu depășește 2%, a precizat domnica Manole.
Fiind ridicată la nivel de comunicare interetnică, limba rusă dobândește alături de limba română un statut quasi-oficial.
Curtea a mai constatat că legea contravine și altor articole din Constituție, pe motiv că a fost adoptată fără avizul guvernului, care este unul obligatoriu în cazul legilor, ce implică cheltuieli bugetare. Domnica Manole a atras atenția că pentru a pune în aplicare legea contestată, autoritățile statului ar avea nevoie de mijloace financiare suplimentare, care la data adoptării legii nu au fost estimate. Legea votată de majoritatea informală PSRM Partidul Șor în ședința Parlamentului din 16 decembrie, poreclită de presă nocturnă, a fost contestată la Curtea Constituțională de deputații Dinu Plângău, Maria Ciobanu și Octavian Țâcu, care au salutat verdictul în altei curți. Decizia a fost criticată însă de autorii legii, deputații ai Partidului Șor și PSRM. Citez, este o decizie motivată politic și care nu corespunde cu spiritul statului de drept, se spune într-un comunicat al socialiștilor. Examinarea legii contestate a fost însoțită de proteste în fața Curții Constituționale, organizate de tabere rivale pro și contra oferirii limbei ruse a unui statut mai privilegiat. Grupurile protestatare, care erau despărțite de un cordon de polițiști, s-au atacat verbal reciproc, încercând să bruieze discursurile adversarilor.
Limba română!
Protestul a decurs în general pașnic, fără incidente majore. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. La Chișinău circulă noi speculații și se fac noi oferte politice pentru configurarea unei guvernări noi, sincronizate în dorința unora cu obiectivele președintei pro-europene Maia Sandu. Vechiul partener politic al noii președinte, Andrei Năstase, lider al platformei DA, a sugerat că formațiunea lui ar putea guverna măcar cu titlu provizoriu, ajutând-o pe șefa statului la consolidarea puterii. Cât de realistă este oferta, am întrebat-o pe Liliana Barbaroșie.
Revenită recent de la Bruxelles, Maia Sandu a anunțat că își va face cunoscută săptămâna viitoare decizia ce va face în continuare pentru declanșarea anticipatelor, dar că soluția unui guvern de criză nu îi se pare potrivită. Pe această idee insistă cel puțin un partid parlamentar, platforma DA, condusă de Andrei Năstase, alchiat de altă dată Maia Sandu din blocul Acum și care, de altfel, s-a autopropus în funcție de premier. Președinta crede însă că un guvern de criză care să asigure tranziția spre anticipate, chiar dacă ar fi votat, va fi lipsit de sprijin politic și nu va putea nici măcar accesa fonduri europene. De aceea, ea ar prefera ca forțele politice parlamentare să se angajeze că nu vor vota un premier, oricare ar fi candidatul.
La Bruxelles am discutat, așa cum am zis, și vin cu un exemplu aici, pe asistența pe care putem să o primim. Oamenii de acolo vor să ne ajute. Există o deschidere enormă. Ei chiar vor să facă foarte multe pentru Moldova. Dar ne spun, în toamnă, la sfârșitul toamnei, în iarnă, s-au aprobat legea A, B, C, D, care contravin total angajamentelor Republicii Moldova față de Uniunea Europeană. Deci, oricât ar vrea aceste instituții, ele nu pot să treacă peste aceste angajamente încălcate de către Partidul Socialiștilor și deputații Șor și să ofere această asistență substanțială. Ce face un guvern care nu poate să corecteze aceste legi, care nu are sprijin în Parlament, pentru că nu există o majoritate parlamentară care să corecteze aceste lucruri, ce face un guvern pe termen mediu fără ca să aibă aceste instrumente? Săptămâna viitoare o să vin cu următorul pas pe care îl consider eu corect și care ar putea să ofere o soluție. Dar evident, asta depinde de decizia parlamentarilor.
Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de Sandu până la intrarea în președinție, încearcă în aceste zile să determine partidele parlamentare să semneze un angajament înscris că nu vor vota un guvern propus de ea. Soluția tehnică pe care o avansează totodată formațiunea fiind neprezentarea deputaților la ședință. Sandu, care crede că socialiștii nu își doresc acum anticipate și ar putea vota pentru un guvern ce le-ar putea îndepărta, a sugerat chiar că va aștepta deznodământul cu acest angajament înainte de a întreprinde următoarea acțiune politică. Numai că PSRM-ul, partidul cu cele mai multe mandate de deputat și care, așa cum se știe, dispune de o majoritate informală în Parlament, a și respins ideea prin vocea liderului său de acum și a fostului președinte de țară, Igor Dodon. Astfel de decizii se iau de întreg partidul la ședințele Consiliului Republican, deci eu nu pot spune acum dacă PSRM va vota sau nu. Dar dacă vă interesează părerea mea, eu cred că nu trebuie votat niciun candidat propus de Sandu, pentru că ea este împotriva Rusiei și poate strica multe în câteva luni. Iar electoratul nostru nu va agrea așa ceva. A spus fostul rival din prezidențiale a lui Sandu, Igor Dodon, marți seară într-un interviu că a răspuns la inițiativa PAS legată de semnarea angajamentului. Platforma DA, pe de altă parte, care deși nu respinge definitiv inițiativa PAS, dar totodată liderul acestei formațiuni, Andrei Năstase, s-a autopropus în calitate de eventual candidat, spune că un guvern de tranziție ar fi totuși necesar, măcar din simplul motiv că e riscant să încredințezi unui executiv constituit din rămășițe ale guvernului vechi, loial socialiștilor, să pregătească și să desfășoare alegeri anticipate. Ce-i rămâne totuși mai e Sandu acum, când aparent nu e susținută nici măcar de foștii aliați din platforma DA? L-am întrebat pe un analist de la Chișinău, Valeriu Pașa, director al comunității Watchdog Moldova.
În primul rând, ei îi rămâne să aștepte clarificările finale la Curtea Constituțională. Asta este important pentru a înțelege unde ne mișcăm înainte. În al doilea rând, și eu cred că asta o să ajungă, dumneiei va fi nevoită să identifice o echipă guvernamentală, în primul rând un candidat la funcția de prim-ministru, și să-l selecteze astfel încât oponenților ei politici să le pară rău pentru că au inițiat acest joc și au sabotat declanșarea anticipatelor. Asta este singura soluție pozitivă pentru ea. Dacă nu va fi votat, vor fi alegeri anticipate.
Întrebat recent de socialiști cât îi permite Constituția șefei statului să se gândească înainte de a desemna un premier, în timp ce un termen constituțional care clar nu poate fi încălcat este cel de 3 luni rezervate procedurii de înlocuire a guvernului, în 2 tentative în caz contrar să se meargă la anticipate, Curtea Constituțională de la Chișinău nu a dat încă soluția. De la demisia vechiului executiv o lună deja a trecut, iar socialiștii o acuză pe Sandu că întinde cu nominalizarea din incompetență politică. O soluție pe care o așteaptă pe de altă parte Sandu de la instanța constituțională este răspunsul la întrebarea dacă un guvern în exercițiu ca cel de acum, condus de un interimar, ar putea primi sub semnătura ajutoare europene, ca cele despre care Sandu spune că ar fi disponibile chiar acum, dar sunt oprite din cauza lipsei unui premier cu puteri depline. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Scandările pe care le auziți le-am înregistrat la un protest de acum 2 ani, pe când măsurile antiepidemice nu îi împiedicau pe activiștii civici să-și anunțe atitudinea față de problemele de mare actualitate, ca acestea să nu fie îngropate în rutina cotidiană. Problema care i-a scos atunci în stradă este și astăzi foarte actuală. Intenția Ucrainei de a construi mai multe hidrocentrale pe râul Nistru, care riscă să lase Republica Moldova fără apă. Până acum, cererile ecologiștilor se ardeau în gol, mai ales din cauza inexistenței unui dialog între Chișinău și Kiev. Odată cu vizita în țara vecină a președintei Maia Sandu, activiștii civici încearcă să dea un semnal autorităților că nepăsarea ar putea să-i coste scump și asta pentru că dauna o va suporta întâi de toate natura, iar apoi inevitabil oamenii, spune directorul executiv al Asociației Ecotira, Silia Trombițchi.
Noi avem în ambele țări tradițiile de a face economie din măsurilor de mediu. Iată de ce noi vedem că și bugetele noastre trebuie să fie revizuite în favoare măsurilor pentru mediu, inclusiv măsurilor de adaptare spre schimbările climatice. Și partea stării Nistrului este o parte foarte importantă pentru a păstra condițiile de viață, condițiile pentru producere agricolă și așa mai departe, pentru a stopa aceste schimbările negative care noi toți observăm acum.
Ecologiștii salută reluarea dialogului cu Kievul și speră că pe agenda subiectelor de negociere își va face loc și situația râului Nistru. Până acum, discuțiile aveau loc cu ochii închiși, constată directoarea adjunctă a Centrului Național de Mediu, Iuliana Cantaragiu. Chișinăul se făcea a nu vedea că negocierile privind extinderea complexului hidroenergetic de la Novodnestrovsk sunt în defavoarea propriilor cetățeni și activa de parcă era avocatul Kievului și nu a propriului ecosistem.
Și negocierea trebuie să continue din perspectiva protecției fluviului Nistru. Adică producem curent electric și permitem să funcționeze nodul hidroenergetic nistrean așa cum el este, dar doar în măsura în care apele fluviului Nistru permit acest lucru.
Activiștii civici mai spun că odată cu semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, atât Kievul cât și Chișinăul și-au asumat anumite angajamente, inclusiv de mediu. Ignorarea acestora ar putea să coste scump în viitor bugetele ambelor țări, declară președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, Alecu Reniță. Iată de ce internaționalizarea subiectului oferă activiștilor siguranța că în prim plan vor fi puse interesele cetățenilor și nu ale unor grupuri oligarhice, spune Alecu Reniță.
Mă refer aici la ceea ce a însemnat dominația la Chișinău a lui Plahotniuc și la Kiev a lui Poroșenko și care erau foarte aproape de a semna o sentință împotriva Nistrului. Credem că fluviul Nistru va putea să devină un râu care va deservi în primul rând o regiune și nu va pune în pericol securitatea oamenilor din bazinul hidrografic.
Problema râului Nistru a ajuns să fie dezbătută în cadrul Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic. Activiștii civici cer guvernelor de la Chișinău și Kiev să nu secretizeze negocierile ce vizează râul Nistru și să ceară expertiza Comisiei Europene. Între timp, ei promit să vorbească constant în spațiul public despre problemele de mediu, ca să le aducă din conul de umbră pe lista de priorități imediate. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Libera.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine. Marina Colun de la anticorupție.md.
Magistratul Nicolae Pasecnic de la instanța din capitală a fost eliberat din sistem. Judecătorul nu a reușit să acumuleze numărul necesar de voturi ale membrilor CSM pentru ca cererea sa privind numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, să fie aprobată. Membrii CSM au analizat în cadrul ședinței de marți nota informativă a inspecției judiciare în care au fost evidențiate lacunele judecătorului. De partea cealaltă, Pasecnic afirmă că a fost expulzat din sistemul judecătoresc pentru lipsă de loialitate față de membrii CSM. Magistratul susține că acuzațiile că este corupt și analfabet au fost formulate de membra Consiliului Nina Cernat, reieșind dintr-o plângere anonimă și au fost aduse cu scopul de a-i denigra imaginea. Un alt articol îl are în vizor pe ex-judecătorul Iurie Obadă. fostul magistrat, cel care a eliberat mandat de arestare de 30 de zile pe numele lui Andrei Braguță, tânărul decedat în penitenciar în vara anului 2017, luptă în instanță ca să revină în sistem. La ședința de luni de la Curtea de Apel Chișinău, Obadă a declarat că nu a avut o altă oportunitate decât să aplice arestul preventiv în cazul lui Braguță. Fostul magistrat și-a argumentat poziția prin faptul că Braguță era violent și avea un comportament inadecvat.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnik, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.